Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani ocijenila je da nema razloga da se sastaje sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem dok mu se ne uvedu sankcije zbog dešavanja na sjeveru Kosova. Mehanizmi i retorika kojom vlasti u Beogradu odgovaraju na oružani napad na sjeveru Kosova u mnogome podsjeća na 90. godine kada je Srbija pokretala ratove u bivšoj Jugoslaviji. Kaže Sofija Mandić, pravnica i autorica knjige U krugu negacije. Knjiga analizira diskusije i poruke poslanika u Skupštini Srbije u vrijeme ratova i raspada nekadašnje države. Mandić za Radio Slobodna Evropa navodi da danas vidimo renesansu ideje da se nacionalni i teritorijalni ciljevi mogu ostvariti silom.
Dakle, mi sada vidimo neku vrstu renesanse te ideje, a vidimo je upravo iz razloga što mi prethodnu izvedbu, dakle prethodni pokušaj da svoje političke ciljeve ostvarimo nasilnim putem, zapravo nismo do kraja prihvatili kao pogrešku. U narativu su slični u toj poziciji žrtve, da čak i kada su vrlo konkretno činjenice na drugoj strani, odnosno kad činjenice pokazuju da smo radili nešto pogrešno, smo možda nekoga napali ili povredili. Imate situaciju da predsjednik države kaže pa da, to je bila neka bomba, pa onda policajac pao preko te bombe. Na isti način je u ovom periodu koji je posmatran u Skupštini objašnjavano kako su poginuli Bošnjaci u Srebrenici.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da je kosovski policajac bio ranjen od eksploziva koji je služio za postavljanje barikada, da je nakon toga došlo do pucnjave i da ubistvo nije bilo planirano. Rekao je i da napadači za njega nikada neće biti teroristi i da je siguran da su išli da čuvaju svoje kuće. Urednik izdavačke kuće Fabrika knjiga Dejan Ilić ukazuje na kontinuitet negiranja i relativizacija činjenica.
I sada imaš ljude koji su ušli sa oružjem na neku teritoriju i ubili jednog čovjeka. Ti ljudi se kod nas predstavljaju kao nevine žrtve i kao junaci. Nesporna je činjenica da je neko ubijen. Taj neko ne bi bio ubijen da oni nisu ušli na tu teritoriju. Dakle, ne možeš to da relativizuješ. Ništa. Da li ga je raznio eksploziv? Pa ko je postavio taj eksploziv? Znači, na sve moguće načine se relativizuje smrt albanskog policajca, odnosno kosovskog policajca, i na svaki mogući način se pravi od ljudi koji su napadači, agresori, na kraju i ubice, se prave junaci i nevine žrtve. To je taj mehanizam koji mi imamo od 90-ih na ovam. Mi ne možemo da izađemo na kraj sa tim da su neki ljudi počinili zločine, da su neki ljudi ubili druge ljude, nevine ljude, i da za to nema opravdanja.
Bio je to Dejan Ilić. A Federalna uprava policije provjerava informacije da je iz Tuzle stiglo oružje koje je korišteno 24. septembra u napadu na kosovsku policiju u Banjskoj na sjeveru ove zemlje, izjavio Vahidin Mujić, vršitelj dužnosti direktora Federalne uprave policije. Sud u Srbiji pravosnažno odbio zahtjev Ukrajine za izručenjem bivšeg obavještajca. Crnogorska policija uhapsila kosovskog državljanina zbog sumnje da je 1999. godine počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva na Kosovu. Crnogorski premijer Dritan Abazović učestvovao je na Vašingtonskom sigurnosnom forumu. Prema njegovim riječima, Evropa mora iskoristiti sadašnji momentum za jačanje kolektivne sigurnosti, jer je jasno da se nijedna nacija ne može sama suočiti sa mnogobrojnim izazovima koji stoje pred nama. On je u Varšavi poručio i da Crna Gora i ostale zemlje regiona očekuju konkretne poruke i odluke Evropske unije vezane za proces proširenja.
Naša država je 100% kompatibilna kada su u pitanju sporni poslovi sa politikama Evropske unije. Ispratili smo sve pakete sankcija, to ćemo raditi u buduće, ali je najvažnija poruka sljedeća. Najvažnija poruka je da moramo da oživimo proces proširenja Evropske unije. Zašto? To je već sada postalo pitanje bezbjednosti. Treće strane traže potencijalna mjesta gdje bi mogli da otvore žarišta i na taj način pokažu da NATO zemlje ili zemlje članice Evropske unije nisu spremne da obezbijede sigurnost na teritoriju evropskog kontinenta. Iz tog razloga mi moramo da se ujedinimo oko principa, oko vrijednosti, i da kažemo da u ovom trenutku moramo iskoristiti moment i učiniti politiku proširenja živom.
Bio je to crnogorski premijer Dritan Abazović. Požar koji je preksinoć buknuo u Osijeku nalazi se pod kontrolom, ali je moguće proglašenje ekokatastrofe. Najmanje 50 osoba poginulo je u ruskom napadu na sjeveroistok Ukrajine u regiji Harkiva. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je okupljenim evropskim liderima u Granadi u Španiji da je uvjeren u nastavak američke podrške te je tražio za nastavak njihove pomoći i više oružja u borbi protiv ruske agresije. On je također rekao da će Ukrajina odgovoriti teroristima te da su u toku pregovori sa evropskim liderima o ojačavanju protivvazdušne odbrane i zaštite zemlje od terora. Sa druge strane, Slovačka saopštila da više neće slati novu vojnu pomoć Ukrajini. Norveški autor Jon Fosse, dobitnik Nobelove nagrade za književnost. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. U Bosni i Hercegovini provjeravaju navode da iz Tuzle je nabavljeno oružje za napad na kosovsku policiju. Šta o tome kažu Tuzlaci?
Mislite da nije oružje iz BiH?
Ma kak, nema šansi. Pa svi mi hodamo čaši i znamo se. Ko će to uraditi, da nema šansi.
Ja ne vjerujem da je iz Tuzle nabavljeno. Stvarno.
No, ja to ne vjerujem. Mi nismo od toga. Ja dobro znam kakvi smo mi i šta mi radimo. I ovi političari, ja ne znam šta mi rade. Zašto dozvoljavaju tako da se mi kaljamo?
Malo ko zna gdje su i što rade osuđeni za terorizam u BiH. A šta im je društvo pružilo da se resocijaliziraju, govori Armin Kržalić, profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu.
Oni nisu imali nikakve pristupe, nikakvu pomoć. I na to smo ukazivali, ali očito da programi koji su rađeni i programi koji su financirani nisu došli na pravu adresu.
Kako će nove izmjene i dopune zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima u Srbiji uticati na vozače trotineta? Damir Okanović iz Komiteta za bezbjednost saobraćaja.
Očekuje se prosto, znači već od sljedećih godina da će značajno porasti broj trotineta, naročito u većim gradovima poput Beograda, Novog Sada, Niša i Kragujevca.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Federalna uprava policije provjerava informacije da je iz Tuzle stiglo oružje koje je korišteno 24. septembra u napadu na policiju u Banjskoj na sjeveru Kosova. Rečeno je na konferenciji za novinare u Tuzli. Navodi se provjeravaju putem Interpola, a za informacije da se oružje veže uz krijumčarenje iz BiH, FUP je saznao iz medija. Detaljnije, Dženana Halimović.
Federalna uprava policije putem Interpola provjerava navode o prebacivanju oružja korištenog u napadu na kosovsku policiju u Banjskoj na sjeveru Kosova iz Tuzle u Srbiju. Vahidin Munjić, vršitelj dužnosti direktora Federalne uprave policije, naveo je kako je o tome obaviješteno i tužilaštvo Bosne i Hercegovine.
Mi smo odmah zatražili da se izvrše detaljni provjer, da li su to informacije tačno u ovom momentu, mi ne možemo više govoriti o tome, znači još nakon izvršenih provjera javnost će biti informisana. Znači radi samo o medijskim natpisima.
Dževad Korman, direktor uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, kazao je da je Tuzla možda geopolitički najpogodnija za takve informacije.
Mislim da je i to dio neke i nečije politike. Svi dobro znamo ako smo pratili od samog početka događaja kakve su izjave bile, pa i ovo je zadnje, da to oružje utvrđeno da potiče iz magacina vojske Srbije, postoji činjenica da mi ovo moramo provjeriti i utvrditi, ali ovo je isključiva nadležnost Državne agencije za istrage i zaštitu, jer se ovdje radi o međudržavnom kriminalu.
Odgovornost za napad koji Kosovo smatra terorističkim preuzeo je Milan Radojičić, potom je podnio ostavku na mjesto potpredsjednika Srpske liste, najveće stranke Srba na Kosovu koja uživa podršku Beograda. Radojičić je u tužilaštvu u Beogradu rekao da je od januara do 24. septembra ove godine iz Tuzle nabavljao oružje, municiju i eksplozivne sredstva velike razorne moći. Tužilaštvo u Beogradu nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa postoje li dokazi da je oružje zaista nabavljano u Tuzli, te ko je eventualno pomogao Radojičiću u transportu. Građani Tuzle Goran Velija, Muhamed i Sead izražavaju sumnju u navode iz Srbije.
Lažu i pustiš i kraju, to je najbitniji. Znamo mi ko smo mi.
Mislite da nije oružje iz BiH?
Ma kakvi, nema šansi. Pa svi mi hodamo čaši i znamo se. Ko će to uraditi, ma nema šansi.
Ja ne vjerujem da je iz Tuzle nabavljeno. Stvarno.
Ma ja to ne vjerujem. Mi nismo od toga. Ja dobro znam kakvi smo mi i šta mi radimo. I ovi političari, ja ne znam šta oni rade. Zašto dozvoljavaju tako da se mi kaljamo?
To je Vučić organizovao. Šta ima oko toga? U Tuzli nemamo oružja, mi imamo u Dubravama kasarnu, a ne vjerujem da će neko iz kasarne da im da oružje.
U međuvremenu i stručnjaci za sigurnost i vojno naoružanje u Bosni i Hercegovini stava su da oružje nije moglo biti legalno ni ilegalno kupljeno u Bosni i Hercegovini, te da je ono po svemu sudeći proizvedeno u fabrikama u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
30 muškaraca i 50 žena i djece nije obuhvaćeno nikakvim posebnim sigurnosnim mjerama nakon što su se vratili u Bosnu i Hercegovinu sa ratišta u Siriji i Iraku. Punoljetni muškarci koji su se do sada vratili ili su deportovani, uhapšeni su i 28 ih je osuđeno za neko od krivičnih djela povezanih sa terorizmom. Odslužili su u prosjeku 2 zatvora i danas su svi na slobodi, osim dvojice. Žene i djeca vraćeni su u svoje porodice u 18 gradova širom BiH. Priča Predraga Zvjerca.
Sigurnosne službe Bosne i Hercegovine navele su u zvaničnim informacijama da smatraju da su se u Bosnu i Hercegovinu sa sirijskih ratišta do sad vratile 62 punoljetne i 22 maloljetne osobe. Može se reći da osim sigurnosnih agencija malo tko zna ili vodi računa o tome gdje su ove osobe i kako žive, stoji u posljednjem planu repatriacije koji su usvojile bosansko-hercegovačke vlasti. Jedan od povratnika osuđenih za terorističke aktivnosti kazuje za Radio Slobodna Evropa da ga nikad niko ni iz kakve institucije nije kontaktirao nakon izlaska iz zatvora. Da se malo našalim, nikakve resocijalizacije nije bilo, tako da sam još uvijek radikalan, kazao je za Radio Slobodna Evropa i zamolio da mu se ne objavljuje ime. Većina punoljetnih muškaraca je osuđena za pridruživanje stranim paravojnim i parapolicijskim skupinama, poput takozvane Islamske države ili Al-Nusre, koje Ujedinjeni narodi smatraju terorističkim organizacijama. Jedan od povratnika sa sirijskog ratišta koji je osuđen za terorizam, kazao je za Radio Slobodna Evropa da se nekaje zbog ratovanja u Siriji. Stigma teroriste prati ga, kaže, gdje god kreni i kao primjer navodi da u njegovom gradu postoje 3 frizerska salona, a u 2 ne žele da im ulazi. Drugi povratnik sa sirijskog ratišta kazao je za Radio Slobodna Evropa kako je resocijalizaciju sam sa sobom riješio i uspio napustiti taj način života nakon izlaska iz zatvora. Jedan od povratnika iz Sirije i mogući povratnik u zatvor je Mirza Kapić. On je 2017. godine zbog aktivnosti povezanih s terorizmom osuđen na kaznu od 1 godinu i 10 mjeseci zatvora koju je odslužio. Kapić je ponovno uhapšen 7. augusta 2023. godine, a osumnjičen je za kontaktiranje s pripadnicima radikalnih struktura tzv. Islamske države i planiranje terorističkog napada na džamiju u Bosni i Hercegovini. Armin Kržalić, profesor na Fakultetu za kriminalistiku u Sarajevu, razgovarao je s 25 povratnika iz Sirije, radeći s kolegama istraživanje na ovu temu. S Mirzom Kapićem je razgovarao poslije njegovog puštanja na slobodu.
Oni nisu imali nikakve pristupe, nikakvu pomoć. I na to smo ukazivali, ali očito da programi koji su rađeni i programi koji su financirani nisu došli na pravu adresu. I to bi trebalo postaviti pitanje ljudima koji se bave programa resocijalizacije. Ja znam da je Ministarstvo sigurnosti, što je svakako za pohvalu, donijelo i strategiju i akcioni plan, da je formiralo i tim. Ali taj tim je većinom radio podršku ženama koje se vratile 2019.
I same vlasti u Bosni i Hercegovini u planovima resocijalizacije priznaju da su osobe koje su se vratile iz Sirije, uključujući i osuđene, rijetko tražile pomoć centara za socijalni rad, a skoro nikako centara za mentalno zdravlje. Zakonski to ni ne moraju. Armin Kržalić, profesor na Fakultetu za kriminalistiku u Sarajevu.
Ovi ljudi su u suštini ostavljeni čak i bez ikakvih kontakata. Znači njih u suštini niko nije kontaktirao do Srđana Puhala i nas koji smo i obišli i razgovarali s njim određene potrebe i tad smo predložili za određene osobe da je potrebna i medicinska i psihička pomoć, ali očito da to nije našlo se na dnevnom redu. Ne znam zašto se toliko dugo čekalo da se priđe tim ljudima, da se da određena podrška, kada znam da je bilo gotovo dosta projekata, dosta novca za podršku resocijalizacije i reintegracije povratnika.
Radio Slobodna Evropa je kontaktirao nekoliko općinskih centara za socijalni rad, no svi su naveli da ne mogu govoriti o ovoj temi za medije, jer je dogovor da sve informacije daje Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine. Iz Ministarstva sigurnosti BiH su kazali za Radio Slobodna Evropa da su ispunili sve uvjete u kreiranju pravnog institucionalnog okvira, nabrajući planove i programe i procedure povratka sigurnosnih provjera, resocijalizacije i drugih mjera.
Nekako sredstva su više usmjerena za programe vezane za normativna akta, za ono što u suštini je trebaju institucije u svojim svakodnevnim poslovima da radi. Ja znam da je tu također ono što je izostavljeno najveći pritisak na lokalni nivo, na socijalne službe. Socijalne službe su u ovom segmentu, jel kad čitate strategiju, akcioni plan, stavljene u vrlo težak i zavidan položaj. Zašto? Zato što je gotovo prebačeno sve na njih da oni rade ove poslove, a u suštini te osobe ne znaju ni šta treba raditi, ni u suštini kako će pored svojih redovnih poslova dodatno da se bave s tim, i naravno samim tim jel proces, postupak je idealno zamišljen, ali praktično još neostvariv.
Posljednja repatrijacija državljana Bosne i Hercegovine iz kampova i zatvora pod kontrolom kurdskih snaga u Siriji bila je u decembru 2019. godine. Tad je deportirano 25 državljana BiH. Iz Bosne i Hercegovine je u Siriju ukupno otišlo između 250 i 300 državljana Bosne i Hercegovine od 2012. do 2016. godine, kad je zabilježen posljednji odlazak. Još 173 osobe mogle bi se vratiti u BiH, među kojima su 42 punoljetna muškarca i 30 žena, te 91 maloljetnik. Vlasti kažu da rade i na njihovoj repatriaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Kako prepoznati i liječiti posttraumatski stresni poremećaj koji je ozbiljni lični ali i društveni problem sa kojima se svi mi možemo suočiti kao posljedica neke traume? Šta karakteriše ljude koji imaju posttraumatski stresni poremećaj? Da li mladi mogu da se na drugačiji način izbore sa ovim problemom? O tome je, pored ostalog, u trećoj epizodi specijalnog izdanja podcasta ZIP, Zaviri ispod površine, Leila Omeragić-Ćatić razgovarala sa psihoterapeutkinjom Branislavom Stević iz Centra za ratnu traumu Novog Sada.
Ja mislim da što više budemo u javnosti govorili, što više budemo otvarali ta pitanja, da to ne bude nikakva tabu tema za naše društvo, da će ljudima mnogo lakše biti da u stvari smognu snage i da se obrate za pomoć.
Šta o ovom problemu kažu sarajevski taksisti? U kakvoj to sredini živimo?
Kažem više od 80%. Samo što ljudi ne idu kod nas, ni doktorima, ni na kontrole, nemaju taj običaj.
U normalnim zemljama umre mu papagaj, pa on odje psihijatru. A mi, nama su cijele porodice i prijatelji i na rukama umirali i sve, ali džaba.
Da li roditelji strahuju da prenesu svoje traume na djecu?
Ali eto sad tu kad kažete, meni jedne prilike moj sin rekao, ti si meni više na vrh glavi s tim tvojim pričama. Tako da ima sve to smisla što vi pitate.
Podcast Zaviri ispod površine pod nazivom Sve ovo što se nama dešava je jedna vrsta kolektivne traume. Potražite na slobodnaevropa.org, Spotify, Apple i Google podcastima.
Crna Gora objavila je rat šumarskoj mafiji, poručuje premijer Dritan Abazović, ističući da je država zbog eksploatacija šuma do sada izgubila više od milijardu eura. Abazović je sa članovima Savjeta za borbu protiv korupcije obišao devastirani šumski prostor u blizini Berana, grada na sjeveru države. Više o tome u priči Miloša Rudovića.
Premijer je kazao da devastacija crnogorskih šuma traje decenijama.
Nažalost, sigurno je neko od toga imao enormnu ekonomsku dobit. Da tako nije bilo, sigurno ne bi bilo ni devastacije, i neka se utvrdi odgovornost svih ljudi pojedinačno ili kompanija koje su to djelovale, naročito oni koji su imali monopolistički položaj.
Abazović je u društvu četiri ministra obišao devastirani šumski prostor u blizini Berana. Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić saopštio da raspolažu imenima onih koji godinama nelegalno eksploatišu šume, te da će uskoro biti hapšenja.
Nakon onoga što su podaci Agencije za nacionalnu bezbjednost, koji će svakako biti proslijeđeni ostalim institucijama, i uprava policije raspolaže velikim brojem pribavljenih podataka i imena koja se direktno bave eksploatacijom šume, tako da očekujemo da ćemo u narednom periodu imati i procesuiranih lica, i svakako da će ono što treba da bude borba protiv šumske mafije zaista dobiti svoj oblik kada ta lica budu i krivično odgovarala.
Ministar bez portfelja Zoran Miljanić kazuje da bi ti rezultati mogli doprinijeti ključnim poglavljima u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.
Nadam se da će i Evropska komisija primijetiti napore svih institucija da se izbore sa kriminalom i korupcijom, pošto ova kriminalna dejstva ne bi mogla funkcionisati ovoliko dugo bez korupcije, i to korupcije na svim nivoima, od šumara preko inspektora, preko policije, preko graničnih prelaza, preko uprave prihoda i carina. Svi su oni imali ingerencije negdje u svojim oblastima djelovanja. Međutim, došli smo tu gdje smo došli, kao što reče premijer, posle milijardu eura štete načinjene državi. Nadamo se makar sada da ćemo se ujediniti, da će sve institucije odraditi svoj posao. Oni koji ne rade svoj posao i neće da ga rade ili ga rade pogrešno, njima nije mjesto u institucijama, njima je mjesto u zatvorenim institucijama, odnosno u spužu i takvim ustanovama.
Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vožnja električnih trotineta zabranjena je na trotoarima Srbije i seli se na biciklističke staze, tamo gdje one postoje. To pripisuju nove izmjene i dopune zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima koje su stupile na snagu 15. septembra. Više o ovome poslušajte u priči Ive Gajić.
Do sada u Srbiji pitanje električnih trotineta nije bilo regulisano, te su korisnici mogli njima da upravljaju i učestvuju u saobraćaju bez pravila i zakonskih odredbi. Međutim, usvajanjem izmjena i dopuna zakona o bezbednosti saobraćaja, vozači trotineta morat će se pridržavati određenih propisa. Oni između ostalog podrazumevaju obavezno nošenje kacige i prsluka, zabranjenu vožnju po trotoarima, ali i posjedovanje nalepnice koju će izdavati Agencija za bezbednost saobraćaja. Nove odredbe zakona naišle su na negodovanje dela javnosti. 24-godišnji Andreja za Radio Slobodna Evropa kaže da se slaže sa delom zakona, ali naglašava da ne planira da nosi kacigu i prsluk.
Mislim, okej mi je da naravno svako ko želi da nosi, ko mislim se osjeća bezbednije u tome, ali da ne treba da bude obavezno za svakog.
Kaže da trotinet vozi od početka 2023. i da se slaže da ga ne bi trebalo voziti po trotoaru jer ugrožava bezbednost pešaka. Zato apeluje da vlasti u Beogradu naprave više biciklističkih staza kako bi saobraćaj bio bezbedniji za sve. I 40-godišnji Aleksandar u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ističe da trenutno u Beogradu nema dovoljno biciklističkih staza gdje bi trebalo voziti ove trotinete.
Mislim da grad bi trebao neku infrastrukturu već i za bicikliste i za trotinete i možda čak i za električne automobile, kako u Barci da naprave odvojene trake i tako dalje. Mislim da je to neka dobra ideja.
Dodaje da se ni on ne slaže sa delom zakona, posebno kada je reč o obaveznim nalepnicama za trotinete koje će se naplaćivati.
Pa to je, mislim da manje više ova zemlja uvek gleda da izvuče pare. Ne znam, mislim da ovo, ako je to jedini razlog zašto rade, a verovatno jeste, u tome nema nikako dobro mišljenje.
Zamenik načelnika uprave saobraćajne policije Bojan Radovanović kaže da se trenutno radi na uspostavljanju efikasnog modela koji bi uredio način apliciranja i dobijanja propisanih nalepnica za trotinete kojima će se identifikovati električni trotineti. On ističe da potpuna implementacija ovog zakona i dalje nije krenula, te da je neophodno doneti više podzakonskih akata. Mreža biciklističkih udruženja Srbije pod nazivom Institut za urbanu mobilnost Srbije izdala je 18. septembra saopštenje pod nazivom Institucije protiv električnih trotineta, u kom se navodi da su nove izmjene zakona destimulišuće za vozače električnih trotineta. Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja ističe da se ne slaže da će nove izmjene i dopune zakona destimulisati upotrebu ovih trotineta.
Iz prostog razloga što će sada definitivno doći do povećanog broja električnih trotineta, s obzirom da je najavljen dolazak operatera koji se bave rentiranjem trotineta. Očekuje se prosto, znači već od sljedećeg godina da će značajno porasti broj trotineta, naročito u većim gradovima poput Beograda, Novog Sada, Niša i Kragujevca.
On ističe da Komitet za bezbednost saobraćaja podržava proširenje biciklističke infrastrukture u svim većim gradovima Srbije. Dodaje da je uvođenje električnih trotineta u saobraćaj još jedan razlog za ovakvu odluku. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
slobodnaevropa.org.
Danas je Svjetski dan učitelja. To je prilika da se oda počast njihovom doprinosu društvu, pa je tako u nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini bilo svečano. Ovaj dan je također prilika da se razmisli o stanju obrazovanja i obrazovnih radnika širom svijeta. A koliko je taj poziv važan i u kakvim uslovima učitelji i nastavnici rade? Za podcast Radija Slobodna Evropa govorila je Sanela Polutak, učiteljica Sarajevske osnovne škole Aleksa Šantić.
Svako od nas ima nekog učitelja. Nastavnicu, profesora, koji su vrijedni sjećanja i našeg poštovanja. Nekada riječ učiteljica, nastavnica, profesor izgovarali su se sa velikim poštovanjem. U našem društvu učitelji su sve manje i manje cijenjeni. Razlog tome možda leži u smjeni generacija gdje je došlo do promjena na relaciji učitelj-roditelj. Danas je sve više situacija kada su učitelji krivi za sve. Kako za loše ocjene, tako i za neprimjereno ponašanje. Ako djeca nemaju dobre ocjene, krivi su učitelji, jer ih nisu dobro naučili ili previše traže. Ako se djeca ne ponašaju prihvatljivo, opet je kriv učitelj, jer ne zna održati disciplinu ili nema autoritet. Stvorio se neki začarani krug, a u tom krugu ništa nije na svom mjestu i nije onako kakvo bi trebalo biti.
Bila je to učiteljica jedne sarajevske škole, Sanela Polutak, koja je govorila za najkraći dnevni podcast Šta ima, kojeg možete slušati na našem sajtu slobodnaevropa.org, ali i na podcast aplikacijama.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Tunis je 2. oktobra objavio da će odbiti tranšu sredstava koju je poslala Evropa kako bi pomogla toj državi opterećenoj dugovima da patrolira Sredozemnim morem radi sprečavanja novih talasa migranata. Odbijanje sredstava dovodi u pitanje ovogodišnji sporazum sa Evropskom unijom, vredan više od 1 milijardu evra, kojem se pojedine evropske zemlje, uključujući Nemačku, protive, ustvrdnje da se on ne bavi pitanjima ljudskih prava i političkom situacijom u Tunisu, pišu svjetski mediji. Predsjednik Tunisa Kais Saied odbio je financijsku podršku koju je Evropska unija najavila u septembru, rekavši da je iznos mali i da je u suprotnosti sa sporazumom koji je potpisan pre 3 mjeseca, javio je Reuters. Evropska komisija je prošlog mjeseca saopštila da će isplatiti 127 miliona evra pomoći Tunisu, kao deo sporazuma za borbu protiv imigracije iz Afrike u Evropu. Međutim, Saied je rekao da Tunis odbacuje ono što je Evropska unija objavila, ne zbog malog iznosa, već zato što je predlog u suprotnosti sa memorandumom o razumevanju potpisanom u julu. Julski sporazum uključivao je obećanje od 1 milijardu evra pomoći narušenoj ekonomiji Tunisa, spasavanje državnih financija i rešavanje migrantske krize. Manji iznos koji je Evropa najavila krajem septembra, međutim, frustrirao je tuniske vlasti koje nastoje da poboljšaju javne financije. Ambasador Evropske unije u Tunisu, Markus Cornaro, smatra da su Saiedove primjedbe umjesto konfrontacije pokazale da su obe strane željne da ga sprovedu. Saiedova izjava da evropski plan za početnu ratu u suprotnosti sa sporazumom govori o nestrpljenju i želji Tunisa da ubrza implementaciju, rekao je on tuniskim medijima, naglasivši da je Evropa također nestrpljiva da produbi svoje veze sa Tunisom. Tunis se ističe Associated Press pojavio kao jedna od ovogodišnjih primarnih polaznih tačaka za migrante i izbjeglice, među kojima su mnogi pobjegli od rata i siromaštva i koji žele da dođu do Evrope. Migranti iz subsaharske Afrike pričali su za Guardiana o svojim užasnim iskustvima zbog prisilnog vraćanja udaljene pustinske regije, gdje su pojedini umrli od žeđi dok su pokušavali da pređu granicu sa Tunisom. Izveštaj o tome da Tunis odvodi ljude u pustinju pojavili su se u julu, kada su u društvenim mrežama počele da kruže fotografije koje sugerišu da tražioci azila umiru od žeđi i ekstremne vrućine nakon što su ih tuniske vlasti navodno potisnule. Svedočenja migranata i tvrdnje nevladinih organizacija će, prema oceni Guardiana, vjerovatno povećati pritisak na evropske zakonodavce da iznesu zabrinutost za ljudska prava pred tuniskim vlastima, dok se radi na sporazumu za zaustavljanje neregularnih migracija.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u ovoj emisiji objavljujemo reprizu Mosta Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o tome kakva je uloga mađarskog premijera Viktora Orbana na Zapadnom Balkanu. Sagovornica su bili Nedžma Džananović Mirašija, profesorica Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Ana Oreg, predsjednica Vojvođanskog odbora Pokreta slobodnih građana. Bilo je riječ o tome zbog čega je Orban svaki čas u Beogradu, a Vučić u Budimpešti. Zašto Orban posjećuje Milorada Dodika na njegovom privatnom imanju u Laktašima? Imaju li Orban i Dodik slične političke karijere s obzirom da su na početku bili liberali, a potom postali tvrdokorni nacionalistički desničari? Ima li sličnosti između Velike Mađarske koju promoviše Viktor Orban i takozvanog srpskog svijeta, čiji je glavni promotor bio Vučićev bliski saradnik Aleksandar Vulin? Razgovaralo se i o tome koliko Orbana, Vučića i Dodika vezuje činjenica što sa trojica imaju jake veze sa Rusijom. Zašto Orban, koji širi ksenofobiju prema muslimanima, ima srdačne odnose sa turskim predsjednikom Erdoganom? Kako mađarski premijer pomaže Dodiku da prebrodi ekonomsku krizu u kojoj se nalazi Republika Srpska? Može li Mađarska svojim vetom da spriječi eventualne sankcije Europske unije Miloradu Dodiku? Kao i o tome da li Orban nastoji da formira desničarsku nacionalističku alijansu na Zapadnom Balkanu. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakva je uloga mađarskog premijera Viktora Orbana na Zapadnom Balkanu. Naše sagovornice su Nedžma Džananović Mirašija, profesorica Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Ana Oreg, predsjednica Vojvođanskog odbora opozicione stranke Pokret slobodnih građana i poslanica u Skupštini Srbije. Gospođo Oreg, mađarski premijer Viktor Orban ima vrlo prijateljske odnose sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Orban svaki čas dolazi u Srbiju, a i Vučić je svaki čas u Budimpešti. Koliko znam, Orban nije bio u srdačnim odnosima sa predsjednikom Borisom Tadićem.
Jeste, da, to je tačno. Međutim, kod ove dvojice razlika u tome što oni imaju praktično isti tip načina vladanja i ostanka na vlasti, zato se njih dvojica i tako dobro razumeju, tako da su oni praktično već jako davno potpisali to takozvano istorijsko pomirenje Mađara i Srba, i od onda oni jako dobro sarađuju. Njihov partnerski odnos se zapravo koristi na učvršćivanje vlasti, svako svoje vlasti, ali tako. Vučić s jedne strane odgovara da ima nekog iz Evropske unije ko će i da razume i da podržava taj njegov autoritativni način vladanja, a Orban sa druge strane gradi nacionalističku politiku i naravno računa na glasove Mađara i Vojvodine, koje nije malo, iako nas je sve manje, broj negde oko 65.000. Mi možemo vidjeti da oni čak imaju isti narativ. Sad zadnji put smo čak isti dan imali izbore, oni su praktično čak koristili isti slogan gdje se pominju mir i stabilnost. Tako da deluje da je ta saradnja zaista, zaista dobra.
Gospođo Džananović, premijer Orban ima veliku naklonost prema Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske. U junu je šetao s njim po Banja Luci, a u novembru 2021. bio je gost na Dodikovom privatnom imanju u Laktašima.
Stvarne veze i razlozi njihove povezanosti možda nam nikad neće biti sasvim jasni. Pritom moram reći da se ne radi samo o nekoj ličnoj naklonosti, već u slučaju Dodika i Orbana i o vrlo sličnom političkom putu. I jedan i drugi imaju svoju prethodnu političku karijeru i prethodna politička uvjerenja koja se ne mogu prepoznati u onome što oni danas rade. Oni jesu vrlo vješte političke životinje i rekla bih čak jeli, političke zvijeri, međutim to nisu veliki stratezi, to su oportunisti koji vrlo spremno prepoznaju prilike, jašu na njima i spremni su ne samo mijenjati svoje stavove, nego spremni su trgovati, spremni su odgovarati na izazove na potpuno neočekivane načine i spremni su praviti velike, velike zaokrete. Tu se cinizam i potpuni nedostatak moralnih skrupula i potpuni oportunizam preklapaju, prepoznaju, sličan se sličnom raduje i spremni su sarađivati na međunarodnom planu, odnosno davati jedan drugom ne samo simbolična odlikovanja, a svi vole ta neka bizarna odlikovanja, već i ulaziti u određene poslove kojima se onda daje naljepnica neke solidarnosti, saradnje, a zapravo iza toga stoje i određeni poslovni interesi.
Gospođo Orek, ima li Orban, odnosno Mađarska, imaju li velikih ekonomskih interesa u Srbiji?
U principu, što se ekonomskih interesa tiče, tu postoje različite trgovinski bilateralni odnosi između Mađarske i Srbije, koji su navodno korisni za obe zemlje, mada je tu dosta netransparentno, tako da jako treba biti oprezan, bar sam ja oprezna u proceni tome kome tu šta zaista koristi. Tako da mislim da mnoge stvari nisu još potpuno jasne, bar ne toliko da javnost može da presudi da li su to korisni ili beskorisni ekonomski interes.
Gospođo Đananović, mađarska vlada izdašno pomaže Republiku Srpsku. Prije 2 godine dala je Republici Srpskoj 100 miliona eura kao pomoć razvoju poljoprivrede, a nedavno je odlučila da investira dodatnih 118 miliona u Republiku Srpsku, koja je trenutno u teškoj situaciji jer joj Njemačka zbog Dodikovog ponašanja je otkazala investicije u značajne infrastrukturne objekte. Zašto je mađarska vlada tako izašla prema Dodiku?
Veliko je pitanje stvaranja dojma da se nešto događa i prikazivanje stvari onako kako vam odgovaraju u političkom smislu, a ne kakve one zapravo jesu. O čemu govorim? Prethodna pomoć koja se odnosila na sektor poljoprivrede bila je uvjetovana nabavkom poljoprivredne opreme iz Mađarske. Dakle, nije sav taj novac tek tako dat, već se dobar dio tog novca ne samo vratio u Mađarsku, nego prije svega vratio određenim mađarskim kompanijama. I nemojmo zaboraviti da je Mađarska, dakle zaboravite Rumuniju, zaboravite Bugarsku, da je upravo Mađarska najkorumpiranija država u Evropskoj uniji. Dakle, nije slučajno što se traži način da se te koruptivne šeme izvezu preko granica Evropske unije i da se nađe plodno tlo. Na drugoj strani, Mađarska želi prikazati ekonomsku moć koju ona realno nema, ali staviti u promet i novac iz privatnih fondova, čije porijeklo nije sasvim jasno. Ono što možemo pretpostaviti na osnovu prve stotine miliona, da će novac biti plasiran u one projekte koji će omogućiti povrat najvećeg dijela novca upravo mađarskim kompanijama.
Znači, to nije poklon, kao što se predstavlja.
Nema poklonjenog novca. To nigdje ne postoji. A pogotovo ne postoji u vezama političkih i poslovnih lidera kakvi su Orban i Dodik.
Gospođo Orek, Orban stalno promoviše Veliku Mađarsku koja je postojala do raspada Austro-Ugarske i koja je obuhvatala delove današnje Rumunije, Ukrajine, Austrije, Slovačke, Srbije i Hrvatske. On povremeno objavljuje kartu Velike Mađarske, a nosi i navijački šal na kome je iscrtana ta mapa. Ima li to sličnosti sa srpskim svetom koji je promovisao Vučićev ministar Aleksandar Vulin?
Politika Velike Mađarske je postala Orbanov omiljeni narativ poslednjih godina. Često se šalim na tu temu da Orban i ja zapravo imamo nešto zajedničko osim te nacionalnosti, a to je da je on nekad bio liberal. E sad, problem je nastao u tome kada je on shvatio da sa tom liberalnom politikom neće baš moći da postigne toliku vlast koju on teži, to je apsolutno sada ima, i onda se potpuno preokrenuo od neke liberalne politike i otišao u desnicu, praktično u nacionalističku politiku, jer je procenio da sa tom retorikom može da pridobije znatno veći broj birača. Naravno, ta politika Velike Mađarske i taj šal i sve to što on promoviše zapravo služi samo za ubiranje političkih poena i to je populistička politika. nema ni promila da tako nešto može da se desi. To je prećutni dogovor zašto Srbija zvanično ćuti na takve provokacije, jer je to praktično ista stvar što i oni ovde u Srbiji rade. Dakle, to su dve populističke desne politike koje najlakše dolaze do povećenog broja birača i to je čitava suština.
Zanimljivo je, gospođo Oreg, ovo što ste vi pomenuli, da vladi Srbije ne smeta mapa na kojoj je Vojvodina deo Mađarske.
Pa jeste, ne smeta, zato što kažem, znaju i oni da to nema apsolutno nikakvog smisla i da se to neće desiti, tako da to prećutno, eto, praktično puštaju Orbana da na taj način dolazi do svog biračkog tela.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakva je uloga mađarskog premijera Viktora Orbana na Zapadnom Balkanu. Sagovornice su Ana Oreg, predsjednica Vojvođanskog odbora opozicione stranke Pokret slobodnih građana i poslanica u Skupštini Srbije, i Nedžma Džananović Mirašćija, profesorka Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Džananović, ima li sličnosti između takozvanog srpskog sveta i koncepta Velike Mađarske?
Svi velikodržavni projekti su na začuđujući način jednostavni i gotovo udžbenički slični. Ideologija krvi i tla, posebnosti nečijeg porijekla, prava na određenu teritoriju i percepcija sopstvene nacije kao neobično historijski bitne, neobično historijski velike i svakako važnije od svih drugih. Svi su ti lideri trajno nezadovoljni i nepomireni sa današnjim granicama njihovih država. Velikodržavna politika mora da se manifestira, da ta izmaštana slavna prošlost mora biti dio današnjice. To su, rekla bih, sasvim prepoznatljive matrice. Tu nema ničeg novog. Možete slobodno zamijeniti pridjeve da je nešto mađarsko ili srpsko ili hrvatsko i zapravo ćete vidjeti da je matrica identična, da je retorika identična i da je sasvim svejedno o kojem se narodu, o kojem se političkom nacionalističkom narativu radi, da on zvuči potpuno dosadno isto.
Gospođo Oreg, koliko Orbana, Vučića i Dodika povezuje njihov način vladanja?
Povezuje, naravno, to je nešto što je karakteristično za te načine autoritativnog vladanja. Njima je jedino u interesu da ostanu na vlasti što duže, ako je moguće, do kraja života. Jel? Ta populistička politika zapravo služi tome da poništava demokratske vrednosti. Oni na taj način ruše i okvire pravne države, razaraju se institucije i ono što je najvažnije, ruše veru u građanima da nešto mogu uopšte da promene. Oni s jedne strane svoje birače odlično disciplinuju, a ostale birače teraju u neku apatiju. To je vrlo perfidno i na taj način su oni u poziciji da dugo i nesmetano vladaju. I to je ono što po meni i Orbana i Dodika i Vučića apsolutno povezuje.
Gospođo Džananović, koliko Orbana, Vučića i Dodika povezuje način vladanja, pošto sva trojica vladaju na autoritaran način?
Ponovo se radi o identičnoj matrici, kao da koriste isti priručnik za upravljanje narodom i za manipuliranje narodom. Ono što je novo sa ovom generacijom političara jeste da se njihovi populizmi i nacionalizmi obračunavaju sa manjinama i sa neprijateljima u svojim sredinama, neprijateljima koje samo oni prepoznaju. Prepoznaju oni konce nekih međunarodnih urota, svi su međunarodni sudovi i međunarodne institucije tu protiv njih. Međutim, ono što jeste zanimljivo jeste da se njihovi nacionalizmi ne sukobljavaju međusobno, da oni ne smetaju jedni drugima, dakle razvili su izuzetno visoku toleranciju jedni za druge. I ono što je meni bilo posebno interesantno, uz svu stravičnu antimuslimansku retoriku koju Orban ima i koje se ni najmanje ne stidi i nje se ne usteže čak ni kad je u posjeti zemljama u kojima postoji muslimanska populacija poput Bosne i Hercegovine, Njegovo političko prijateljstvo i saradnja sa Erdoganom je nešto što uistinu mnogima od nas podiže obrve i izaziva čuđenje. Na ovom posljednjem druženju
u Budimpešti.
Da, zanimljivih
autoritarnih lidera.
Niste mogli čuti ništa od Orbanove antimuslimanske retorike, ništa od njegovog civilizacionizma, jer njegovoj viziji evropskog kršćanstva muslimani jako smetaju, ali lider jedne velike muslimanske evropske zemlje mu očito ne smeta. Dakle, tu se vraćamo na ono da se radi o običnim oportunistima, nikakvi to nisu stratezi niti predvodnici nekih ideologija, sve je to u svojoj suštini vrlo lažno, jer se zapravo oni prilagođavaju političkim okolnostima. Kad je Erdogan tu, nećete govoriti o muslimanskim migrantima, niti će Dodik govoriti o prevrtljivim muslimanima, ne spominju se bosanski muslimani, njih 2 miliona koje treba integrirati u Evropsku uniju i da je to ključni problem proširenja. Dakle, sva ta priča na jednom nestane i razgovara se na neki sasvim drugačiji način. Uz metodologiju vladanja, ono što je svim ovim ljudima apsolutno zajedničko jeste ruska veza koja je vrlo duboka u Evropi, nisu oni jedini, ali su, rekla bih, svi drugi političari koji su imali takve veze, osim one nesretne Austrijanke, bivše ministrice vanjskih poslova, bili dovoljno pristojni, dovoljno uplašeni da nakon invazije na Ukrajinu sve te veze prekinu.
Gospođo Orek, mislite li vi da Orbana, Vučića i Dodika vezuje to što sva trojica imaju dobre odnose sa Rusijom?
Naravno, da. Mađarska koja je članica Evropske unije i Srbija koja je zemlja kandidat sa Dodikom, oni praktično čine neku okosnicu ruskog uticaja u srcu Evrope. I to je jasna koalicija. Sa jedne strane Mađarska dolazi do jeftinih ruskih energenata. Naravno, Srbija koristi taj ruski uticaj zarad oblikovanja sudbine Kosova. Na kraju krajeva mislim da je važno reći da je ruski način vladavine nešto što karakteriše sve tri ove autokratske vlasti. Tako da mislim da to apsolutno jeste vezano. Jel, u Srbiji bi Vučić u Evropsku uniju, ali ako može preko mosta. Jel? Tako da mislim da je to apsolutno jasno.
Gospođo Đananović, Orban i njegov ministar inostranih poslova, Peter Sijarto, oštro se protive da Evropska unija uvede sankcije Dodiku i prijete vetom, jer je za takvu odluku potrebna jednoglasnost. Mislite li vi da Mađarska može spasiti Dodika ako Brisel odluči da mu uvede sankcije?
Formalno Mađarska koristi sve mehanizme blokiranja na koje kao članica Evropske unije ima pravo. Međutim, kao što smo vidjeli u slučaju Ukrajine, koji je puno veći, puno ozbiljniji od Bosne i Hercegovine, Mađarska je spremna da o tome pregovara. Jer Mađarska nije više u poziciji da Evropskoj uniji diktira stavove. Imali smo već nekoliko puta suspendiranje glasanja iz Evropskog vijeća. Mađarska je suspendirana iz mnogih programa Evropske unije. Zamislite da je jedna mala Bosna i Hercegovina koja se provukla kroz iglene uši zahvaljujući Ukrajini i dobila je status kandidata. Sudjeluje recimo u Horizontu, sudjeluje u Kostu, dakle velikim okvirnim naučnim programima Evropske unije, a da Mađarska kao članica više u tim programima ne sudjeluje. Dakle, Mađarska nikako nema takvu više poziciju unutar Evropske unije kako je imala, nego o svemu mora iznova pregovarati. To ne znači da Mađarska neće koristiti sve te mehanizme, naravno da hoće, ali i Evropska unija je već svjesna te agende i na neki način spremna da radi bez Mađarske. Mađarska će o tome pregovarati u skladu sa svojim interesima i ukoliko na stolu bude ponuda koja se ne odbija i koja služi nekim Orbanovim interesima, teško je vjerovati da će se on osvrtati na Dodika.
Vi znači mislite da ne može Dodik da se pouzdava u to da će ga Orban spasiti, recimo ekonomski, sa ovom ekonomskom pomoći, a onda vetom ako dođe do predloga da se uvedu sankcije?
Ako i dođe do veta, ako Mađarska ustraje u tome, zemlje članice to mogu uraditi pojedinačno. Postoji i jedan drugi mehanizam na koji će se, vjerujem, ići u tom slučaju, a to je da Mađarska bude suzdržana. Naravno, uz određene protivusluge ili deblokiranje određenih sredstava koje je Evropska unija blokirala Mađarsku ili davanja neke sasvim druge koncesije.
Gospođo Orek, mislite li vi da bi Orban mogao da spasi Dodika?
Spašavat će ga sve dotle dok njemu to ne bude predstavljao problem. Imali smo takvih primjera i ranije. Pričamo o uvođenju sankcijama Rusiji. Prvo je Orban bio protiv toga, pa onda na kraju kad je pristao malo pokazao prstom, pa stegnuo kaiš, pa je rekao da će da zategnu neke financije, a Orban se oslanja na ta novčana sredstva koje dolazi iz Evropske unije praktično na taj način. Isto što i mi ovdje u Srbiji imamo, kupuje svoje birače kroz razne subvencije, kroz razne dodele mladima, prvi stanovi, prva kola i tako dalje. Tako da ja mislim da je on tu glasniji na rečima i apsolutno slažem. Uvek radi o sopstvenim interesima. Onda kada njegov interes bude na neki način ugrožen, a interes je ostanak na vlasti, iz tog momenta će se povući.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakva je uloga mađarskog premijera Viktora Orbana na Zapadnom Balkanu. Sagovornice su Nedžma Dženanović Mirašćija, profesorka Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Ana Orek, predsjednica Vojvođanskog odbora opozicione stranke Pokret slobodnih građana i poslanica u Skupštini Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Orek, ima mišljenja da Viktor Orban pokušava da na Zapadnom Balkanu napravi desničarsku nacionalističku alijansu, pošto je zbog njegovih bliskih veza sa Moskvom propala Višegradska grupa u kojoj su bili Poljska, Mađarska, Slovačka i Češka. Orban je računao naravno i na bivšeg slovenačkog desničarskog premijera Janeza Janšu, čije je medije financirao, ali Janša je prošle godine izgubio izbore. Mislite li vi da sad Orban pokušava da pravi neku vrstu desničarske alijanse na Zapadnom Balkanu?
Orban pokušava naravno da bude u jako dobrim odnosima sa svim ostalim liderima zemalja koji se, kao što od početka kažemo, koji se razumeju u ostanak na vlasti, pošto je nažalost najjednostavnije to izvesti, jer je to najveći populistički projekat, zapravo ta desničarska politika, onda su se oni toga uhvatili. Ne mislim čak da Orban tu ima neke velike vizije da zaista veruje u pola onoga što govori, nego jednostavno se tu najjednostavniji, na najlakši način kupljaju neki politički poeni.
Gospođo Đananović, mislite li vi da Orban pokušava da pravi desničarsku alijansu na Zapadnom Balkanu pošto je propala Višegradska grupa?
Ja bih rekla da iza toga stoji Putin, prije nego Orban, ali Orban pokazuje jedan još viši nivo ambicije u tome, jer za razliku od većine drugih lidera koji su izvršioci i koji su samo spremni na divljenje izraze solidarnosti prema svojim sličnim kolegama, Orban, kao neko ko je studirao političku filozofiju na Oxfordu, ima jednu vrstu ambicije da on bude taj ideolog i da on bude taj strateg, premda on to nije. I sva ta priča o iliberalnoj demokraciji je na neki način odraz njegovih težnji da on zapravo bude nešto više od klipa u normalnom demokratskom i političkom razvoju Evrope. Jedan od načina na koji on nastoji da ostavi trag na evropskoj političkoj sceni nije samo udruživanje autoritarnih tipova i Putinovih prijatelja na Balkanu, već on ima vrlo izražene i vrlo intenzivne kontakte sa krajnjom desnicom u svim evropskim zemljama i
posebno u Americi ima jake kontakte sa
američkim državama, da. I nemojte zaboraviti da je njemu blizak univerzitet Matej Korvinus, da otvara, da kažem, svoje podružnice u drugim gradovima poput Beča, poput Brisela, sada i Londona. To je nešto što je već najavljeno, tako da njegove ambicije nisu regionalne ili samo regionalne. On ima želju da bude zapamćen kao ideolog. Ne mislim ja da će se tu desiti nešto spektakularno bitno i mislim da će ga historija pamtiti na sasvim drugačiji način od onog kojeg bi on želio. Međutim, prisutnost te ambicije je sasvim evidentna, tako da je za njega region tek prva stepenica. Priča o proširenju Evropske unije je nešto što dolazi iz njegovog dvorišta, ali te ambicije sežu puno dalje.
I na kraju u zaključku, gospođo Oreg, kad sve saberemo, koliki je uticaj Orbana na Zapadnom Balkanu?
Kad sve saberemo, možemo zaključiti da je uticaj velik, posebno zbog toga što on vlada u zemlji koja je članica Evropske unije. Mislim da ga to razlikuje u odnosu na Srbiju i u odnosu na Bosnu, da je to ono što njega dodatno ističe i ima više prolaznog mesta.
Gospođo Đananović, po vama koliki je stvarni uticaj Orbana na Zapadnom Balkanu?
Taj uticaj je veći nego što je bio deceniju ranije. 10 godina ranije i Vučić i Orban su bili ugledni sagovornici. Davale su im se šanse, prilike za razgovore, medijski prostor, prostor na međunarodnoj sceni. Za dosta toga je, nažalost, odgovorna i Angela Merkel. Ali danas to više nije slučaj. Orbanovi ljudi su kompromitirani, neki od njih bi se mogli naći i na različitim crnim listama, na jednak način kao i pojedini političari ili poslovni akteri sa prostora Balkana. I bez obzira na činjenicu što Mađarska kao članica i Evropske unije i NATO-a ima jedan od bitnih glasova, na neki način ona je već stavljena u određenu magareću klupu. Pod lupom je ponašanje mađarskih zvaničnika i Varhelja u Evropskoj uniji i eventualno nekih novih nakon predstojećih izbora za Evropski parlament i novog sastava Evropske komisije. Dakle, vrlo pomno će se pratiti njihov rad. Dozvolite da kažem da svojevrsni uspjeh Mađarske predstavlja i preuzimanje komande nad EUFOR-om u Bosni i Hercegovini. To jeste jedna poprilično neprijatna činjenica za Evropsku uniju, međutim mi smo već imali austrijske komandante, dakle iz zemlje koja nije NATO članica, Mađarska jeste NATO članica, koji su također bili skloni različitim i nekad neadekvatnim procjenama sigurnosne situacije, pa je zajednička komanda EU-NATO iz Monsa početkom 2022. godine donijela odluku da se broj trupa udvostruči, iako preporuka lokalnog komandanta Austrijanca, lokalnog komandanta EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, nije išla u korist toga, dakle on nije prepoznao nikakvu sigurnosnu prijetnju. Dakle, evo i u nekom najgorem slučaju, kakav smo već imali, a i Austrija, ne zaboravimo, osim što nije članica NATO-a, još jedna od zemalja čija je vlada bila duboko u ruskim raljama i sada se pokušava iz toga izvući, i u najgorem slučaju da mađarski general ostavi svoj profesionalizam i svoju misiju u Bosni i Hercegovini po strani i bude slušao određene političke naputke, zajednička komanda EUFOR-a i koordinacija EU i NATO-a će ipak imati odlučujuću vijest. Naravno da to ide u prilog toga da će Mađarska eksploatirati te neke pukotine koje se jave, s tim treba računati, ali mislim da su svi u Evropskoj uniji sada toga jako, jako svjesni i da manevarski prostor nije velik.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Đananović.
Hvala vama.
Hvala gospođo Orek.
Hvala vama na pozivu.
Bio je to most u kome su naše sagovornice bile Ana Orek, predsjednica Vojvođanskog odbora opozicione stranke Pokret slobodnih građana, i Neđma Đananović Miraždija, profesorica Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas. Pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.